რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც საერთაშორისო კოალიციის ძალების წარმომადგენელმა დაასუსტა, ერაყის 9 ქალაქში 17 ავიადარტყმა განხორციელდა, სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს სამჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. კოალიციის ავიადარტყმები გასული წლის სექტემბრიდან ხორციელდება. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ავიადარტყმების შედეგად იღუპებიან არამხოლოდ მებრძოლები, არამედ შვიდობიანი მოქალაქეებიც. სირიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 82 წლის ხალიდ ასადი, რომელიც პალმირში 50 წელზე მეთხანს მუშაობდა. ის ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. სირიის მუზეუმებისა და სიძველეების დირექტორატის ხელმძღვანელის მაამუდ აბდულკარიმის თქმით, მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეთვალყურის მოკვეთილი თავი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთ ანტიკურ კოლონაზე იყო დამაგრებული. აბდულკარიმის თქმით, მკვლელობამდე ხალად ასაც რამდენიმე კვირის მანძილზე აწამებდნენ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქი პალმირი მაისის შუა რიცხვებში დაიკავეს. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის თქმით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედამ ელმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების მიმომხილველია, რომელსაც რამდენიმე ჯილდო აქვს მოპოვებული აზერბაიჯანში კორუფციის მხილებისათვის. მას ბრალადედება, ფულის მითვისება, გადასახადებისაგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. უფლებადამცველი ჯგუფები და დასავლეთის ქვეყნები პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანც და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუტნიტ ტალვარს. შეხვედრა გაიმართა ასევე ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან მედლინ ოლბრაითთან. შეხვედრების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა, მისი თქმით ეს არის კერძო დავა, რომელიც უნდა განიხილოს სასამართლომ. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, თუ ვინმეს აქვს სურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. გაეროშიც და ნებისმიერ სხვა ადგილზე, სადაც მივდივარ საქმის გასაკეთებლად და არადასათვალიერებლად. პრემიერობამდე ხშირად ვყოფილვარ ნიუ-იორკში და ეს არ არის ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული მიზეზი, მაგრამ როცა სჭირდება სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა ყველგან წავალ, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. შეგახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიატემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიიწვია, რაზეც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივითა და მთავრობის გადაწყვეტილებით კი კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად. შეთანხმების მიხედვით აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებსა და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. აკადემიაში NBA-ის სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაევლიან ასევე ქართველი მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება ულება დღეს 2 ლარი და 32 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გაუფასურდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება, ახლა 9 საათი და 5 წუთია და შემოგთავაზებ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. კვლავ ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
ერთ საათში დღეს თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გამართება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური გეგმავს პრესკონფერენციას პირველკლასელთა დამატებითი რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. დღეს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო გამართავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის მითითებული, რაზე ისაუბრებს ის. დევნილთა პარტია გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას და ისინი ასეთ თემაზე ისაუბრებენ: დევნილებს სამინისტროს ხელხასთან დაკავშირება ხუთლარამდე და ზოგჯერ მეტიც უჯდებათო. და ბოლოს თელავის უნივერსიტეტში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015-ის მოსამზადებელ შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კახეთის რეგიონის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლებთან გამართავენ.
დღევანდელი ანონსი გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. და რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში? გაძვირდება თუ არა პური? ამის შესახებ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა მოსაზრებასა და ვარაუდს. ვილაპარაკებთ კახეთის სოფლებზე, რომლებიც უწყლოდ არის დარჩენილი. ხელისუფლება მოთმინებისკენ მოუწოდებს მოსახლეობას სექტემბრიდან პირდაპირ წყლის მიწოდებას, თუმცა არც ისე ადვილია უწყლოდ მოითმინო და დაელოდო მომავალ თვეს. გაცემის ამ ნაწილში შემოგთავაზებთ ეკონომიკის სიახლეებსა და ეკონომიკურ მიმოხილვას. ირინა გურული იქნება ჩვენთან ერთად, შემოგვიერთება სწორედ ამისთვის. დავით კონზო ჩიხლაძე გაგვაცნობს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებს. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება ასევე სპორტის სიახლებით ამ საათშიც ჩვენი გადაცემისა. რაც შეეხება გაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი თამარ როროა და ვილაპარაკებთ ანალიტიკოსებისთვის გამოცხადებულ კონკურსზე. ამ ორგანიზაციამ გამოაცხადა კონკურსი თავის პარტნიორებთან ერთად იმისთვის, რომ გამოავლინონ ყველაზე, როგორც ვარაუდობ, ხარისხიანი ანალიტიკოსები, რომელთაც შემდგომში დაევალებათ კონკრეტულ თემებზე პუბლიკაციების მომზადება. როგორ შეირჩა ეს თემები და საერთოდ რისთვის ტარდება ეს კონკურსი? ამის შესახებ ქვეტყვის ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327. 9:08-ია ახლა. ორივე დღის წინ ქვეყანაში პურის გაძვირება ივარაუდა პურის მწარმოებელი კომპანიის იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ. მან ამის შესახებ კვირის პალიტრას, გაზეთ კვირის პალიტრას უთხრა და სწორედ აქედან გავრცელდა, ასე ვთქვათ, მისი ეს ვარაუდი და გააქტუალურდა ძალიან თემა პურის გაძვირებისა. ამ მოსაზრების გავრცელებას მალევე მოყვა შემოსავლების სამსახურის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპასუხო განცხადებები, რომ ეს ვარაუდი პურის მწარმოებლისა უსაფუძლოა. არის თუ არა პურის გაძვირება მოსალოდნელი, რა პირობები არსებობს ამისთვის ან არ არსებობს, რატომ გაჩნდა ასეთი ვარაუდი და ზოგადად რა მდგომარეობაა პურის და ქვირის ფასების თვალსაზრისით ქვეყანაში? გიორგი გოგუა შეეცადა ამ ყველაფრის დადგენას.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ეხმაურება ვარაუდს საქართველოში პურის გაძვირების შესახებ და ამბობს, რომ ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
საქართველოში არის ძალიან მაღალი მოსავალი ხორბლის, პლუს ამას ემატება ბირჟებზე გაიაფებული ხორცის ფასი, ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით ხორბალი ყველგან გაიაფებულია, შესაბამისად ფქვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
პურის გაძვირება კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ივარაუდა. მისი თქმით, ფქვილის მაქსიმალური ფასი 10 ივნის 37 ლარი და 50 თეთრი იყო და ერთ ღამეში 40 ლარი გახდა. საბოლოოდ კი ერთი ტომარა ფქვილის ფასმა 44 ლარს მიაღწია.
ვინც ბიზნესში ოდნავ მაინც ერკვევა, ადვილად მიხვდება, რომ მსგავსი ცვლილება ხელოვნური ჩარევების გარეშე არ ხდება.
აღნიშნავს შაქრო ბაკურაძე ინტერვიუში და ამბობს, რომ ქვეყანაში ფქვილის ალტერნატიული გზებით შემოტანა ხელოვნურად იზღუდება.
ამ ერთი მანქანის შემოყვანა მხოლოდ იმიტომ გადავწყვიტე, მაინტერესებს ინტერესებდა დამბლოკავდნენ თუ არა. ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ფქვილი სხვა შემომტანებიც. მათი ფქვილით დატვირთული ტრაილერები ტერმინალზე თვეობითაა გაჩერებული და ტვირთის დაცლის საშუალებას არ აძლევენ. ხელისუფლების რომელი წარმომადგენელი დგას ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
შემოსავლების სამსახურმა ამ თემაზე 17 აგვისტოსვე გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში არ ბრკოლდება და საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება.
იანვარ-ივლისის მონაცემებით ხორბლის იმპორტი საქართველოში გაიზარდა 240 მილიონ 600 000 ტონამდე. ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ფქვილის იმპორტთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე ხორბლისა და ფქვილის გამბაჟებისას საქონლის ხელოვნური შეფერხების შესახებ საფუძვლის მოკლებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
ითხულობთ განცხადებაში. პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა განმარტავს, რომ არასწორია პურის ფასის მომატება, ვივარაუდოთ მხოლოდ ფქვილის ფასიდან გამომდინარე. მისი თქმით, ერთი ტომარა ფქვილის კრიტიკული ფასი 45-46 ლარია, ხოლო დღეს ფქვილი 43-44 ლარიღის და მეტიც. პურის ფასის განსასაზღვრად ფქვილის ღირებულების წილი მხოლოდ 35%-ია. დანარჩენი დაახლოებით 2/3 კი სხვა ხარჯებზე მოდის.
იგივე ელექტროენერგიის ხარჯი, იგივე გაზის ხარჯი, იგივე საფუარის ხარჯი, მარილი, ზეთი, ხელფასები და რაც თავარია ტრანსპორტირება. ეხა გუშინ იყო ინფორმაციები, რომ ტრანსპორტირება მათ გაუიაფთა, საწოე გაიაფთა.
როგორც ლევან სილაგავა ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხორბლის ფასი მუდმივად იცვლებოდა. შესაბამისად, ფქვილი იაფდებოდა ან ზვირდებოდა. ის იხსენებს 2009 წელს, როდესაც ფქვილი 31 ლარი ღირდა, თუმცა პური არ გაიაფებულა. იგივე ხდებოდა შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც.
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ფქვილთან მიმართებაში, რომ მათ უნდა გაზარდონ ფასი. თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან 87-მდე 10 ლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ფქვილის ფასს, ისა პურის ფასს.
პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებასაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხორბლის დიდი მოსავალი აქვს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკვებად ვარგისი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოთხოვნასთან შედარებით ბევრად დაბალია და საქართველო ამ კუთხით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან შემოტანილ ხორბალზეა დამოკიდებული.
გიორგი გოგუა გესაუბრებოდათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ილის გადაცემას, ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ირინა გურულია ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილომშვიდობის გისმენთი.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გასული წლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დაზუსტებული მაჩვენებელი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 2014 წელს ინვესტიციების მთლიანმა მოცულობამ 1,758 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით ნიდერლანდები ლიდერობს დაახლოებით 373 მილიონი დოლარით, მას მოსდევს აზერბაიჯანი, შემდეგ ჩინეთი. ამ სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში 52% შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა 433 მილიონი ამერიკული დოლარი, მეორე ადგილს იკავებს მშენებლობის სექტორი, ხოლო მესამეს დამამუშავებელი მრეწველობა. საერთაშორისო სააგენტო მუდის პროგნოზით, რუსეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2015 წლის ბოლომდე 3% იქნება, ხოლო თუ ნავთობის ფასი არ აიწევს, 2016 წელს 0%-ს გაუტოლდება. მათივე ინფორმაციით, მსოფლიო ეკონომიკა მომდევნო 2 წლის განმავლობაში შესუსტდება. დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტი 2015 წელს 2.7%-ით გაიზრდება, 2016 წელს კი 3%-ით. დიდი ოცეულის ეკონომიკის განვითარებისთვის ხელისშემშელ ფაქტორებად მსოფლიოს ეკონომიკური დაღმასვლა, ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპების შემცირება და საბერძნეთის ევროზონიდან შესაძლო გასვლა გახდა. მუდის პროგნოზით 2015 წლის მეორე ნახევარში ნავთობზე ფასები თითქმის არ შეიცვლება, ხოლო მომავალი წლის დასაწყისში თანდათან გაიზრდება. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით, ირანისთვის სანქციების გაუქმება მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე, ირანის ეკონომიკასა და ქვეყნის სავაჭრო პარტნიორებზე. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ გლობალურ ბაზარზე ირანი დაბრუნდება, ნავთობის მარაგი დღეღამეში 1 მილიონ ბარელამდე გაიზრდება და შესაბამისად მომავალ წელს ნავთობზე ფასი ბარელზე 10 დოლარამდეც კი შეიძლება დაეცეს. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2016 წელს ირანის მთლიან შიდა პროდუქტი 5%-ამდე გაიზრდება, წელს კი ეს მაჩვენებელი 3%-ია.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები სულ ცოტა ხანში. ახალი ამბების შემდეგ დაბრუნდება ის ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით და ილაპარაკებს ლარში სესხების გაძვირებაზე ამის მიზეზებზე. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა 9 საათი და 15 წუთია ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლება მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე. ბაქოს სამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. უშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა. სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ირინა გურულია კლავ მიკროფონთან. გისმენთ ირინა.
ბოლო დღეების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლე საქართველოს ეროვნული ბანკის ახალი გადაწყვეტილება. კერძოდ ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა. ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთი 0.5%-ით გაიზრდება, რის შემდეგაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უკვე 6% შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ უახლოეს პერიოდში ლარში აღებულ სესხებზე სავარაუდოდ პროცენტებიც გაიზრდება. გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკი ინფლაციის მოლოდინით და შიდა და გარე რისკების ზრდით ხსნის. ერთობლივი მოთხოვნა კვლავ შეზღუდულია ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებული ნეგატიური ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. მეორე მხრივ, ეროვნული ბანკი შიდა ფაქტორებიდან გამოყოფს ბანკის პოლიტიკის დისკრედიტაციის მცდელობაც, რაც ზრდის გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს, ასუსტებს მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის ეფექტიანობას და ხელს უწყობს ინფლაციის მოლოდინის ზრდას. აქვე ეროვნული ბანკის მონეტარული კომიტეტი განმარტავს, რომ არსებული ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში, თუ არ გამოიკვეთა დამატებითი შოკები, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება და დაახლოებით 6.5% ფარგლებში იქნება და ზოგადად დამოკიდებული იქნება ინფლაციის მაჩვენებელზე. შეგახსენებთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას წინ უძღოდა ლარის კურსის გაუფასურების ტენდენციის გაგრძელება. კერძოდ, ლარის კურსი უკვე 100-და 1 ამერიკული დოლარი 2.3 ლარის ნიშნულს, რაც ტურისტული სეზონის და ორი მნიშვნელოვანი მოვლენის, კერძოდ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის და ფეხბურთში სუპერთასის ფინალის ფონზე საზოგადოების ის საკმაოდ მოულოდნელი იყო. სწორედ ამიტომ საზოგადოებაში ლარის დევალვაციის და ინფლაციური მოლოდინები გაძლიერდა, რაც კურსზეც მნიშვნელოვნად დაისახა. ამას გარდა კურსზე გავლენა მოახდინა ინვესტიციების შემოდინების შემცირებამ, რაც 6-თვის მაჩვენებლით დაახლოებით 30% ფარგლებშია კლება. ექსპორტის შემცირება ასევე დაახლოებით 30%-ით, გზავნილების შემცირებამ, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინფორმაციით ივლისში კიდევ უფრო გაძლიერდა. თავად ეროვნული ბანკი ასე აღწერს დღეს არსებულ მაკროეკონომიკურ ვითარებას. წინასწარ ინფორმაციით რეალური მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდა მეორე კვარტალში პროგნოზირებულთან შესაბამისი იყო. ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელ ფაქტორს საგარეო სექტორი წარმოადგენს, რომელიც რეგიონში არსებული მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე ნეგატიურ ასახვას პოვებს საქონლისა და მომსახურების ექსპორტზე. შესუსტებული ადგილობრივი მოთხოვნა, რასაც ფულად გზავნილების შემცირება და უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებზე მომსახურების ტვირთის ზრდა განაპირობებს. პოზიტიური ტენდენციები გამოიკვეთა საგარეო დისბალანსის აღმოფხვრის მხრივ. შემცირებული სავალუტო შემოდინების ფონზე გაცვლითი კურსის ცვლილება მოახდინა იმპორტის კორექტირება. მეორე კვარტალში იმპორტის კლება 21% შეადგინა. შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არსებული საგარეო შოკის ეფექტი კურსზე უკვე ამოწურულია. სხვა თანაბრად პირობებში არსებული საგარეო შოკიდან კურსზე დამატებითი ზეწოლა მოსალოდნელი არ არის, ნათქვამი არის ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ფაქტია, რომ სამწუხაროდ ამ რეალობაზე დღეს ხელისუფლება ნაკლებად რეაგირებს. გარდა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით წარმოებული საკანონმდებლო ბატალიებისა, ამ დღეებში ისიც გახდა ცნობილი, რომ სხვადასხვა ჯგუფების შემოდგომაზე ბანკების წინააღმდეგ აპირებენ აქციების დაწყებას. თუმცა გავსი აქტივობების წახალისება მოხდა, ეს სავარაუდოდ მიგვიყვან საბანკო სექტორის სტაბილურობის რღვევამდეც. ეს კი არა მხოლოდ ცესხების ხელმისაწვდომობას შეზღუდავს, არამედ დანაზოგებსაც შეუქმნის საფრთხეს და ზოგადად ეკონომიკურ სტაბილურობას.
ხო, მარტივი კითხვა კი ბევრი მაქვს, მაგრამ აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დროის უქონლობის გამო. ეკონომიკური მიმოხილვა პირინა გურულმა შემოგთავაზა, შეეხებოდა ლარში სესხის გაძვირების წინაპირობებს და რეალური სრულად ობიექტური წინაპირობები არსებობს ამისთვის და ასევე პერსპექტივაზე ილაპარაკა მან. დიდი მადლობა ირინა. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებ სიუჟეტით კახეთიდან, სადაც უწყლოდ დარჩენილ სოფლებში მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. პრობლემა განსაკუთრებით იჩინა თავი ბუნებრივია გვალვის პერიოდში. სოფელ შრომისა და ბაკურციხის მოსახლეობა ითხოვს ხელისუფლებისგან რეაგირებას. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ხალხს მოთმინებისკენ მოუწოდებენ და პირდებიან წყლის მიწოდებას სექტემბრისთვის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები 24 ოჯახი სასმელ წყალს ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საერთო საცხოვრებლებში სასმელი წყალი დღის განმავლობაში მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში მოდის და ისიც საერთო ონკანზე. მოსახლეობა ადგილობრივ თვითმართველობას დახმარებას თხოვს.
კვირაში ერთხელ მოგვივიდეს წყალი და იყოს გინაც შუა დღემდე. 1 საათი მოდის და ხალხი ერთმანეთს ვეჩხუბებით, კაცო და უკვე აღარ მინდა რომ წყალზე გამოვიდე. ბავშვის პატრონი ვარ და არანაირი საშუალება არ მაქვს რომ მე ტაქსი მოვიტანო წყალი.
ერგიძე იყო მოსული რომ ხურციხეზე ამდენი თანხა ჩაირიცხაო, ბურღის წყალსაც გაგიკეთებთო, რამდენი ხანია შემოდგომის მერე ვეღარ გვაღირსეს ეს წყალი.
სოფელ ბაკურციხეში არსებულ პრობლემებს კარგად იცნობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. გია გერგიძის თქმით, სოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის 230,000 ლარია გამოყოფილი. გამგებელი ვარაუდობს, რომ მოსახლეობას უწყლობის პრობლემა სექტემბრის თვეში მოუგვარდება.
მაგუბაში იგეგმება ერთი ჭაბურღილი და მეორე ჭაბურღილი ღილი გეგმება წყლის შეკრებ რეზერვუარებთან, საიდანაც მიეწოდება ამუბანს. ესე იგი ფაქტიურად ორი ახალი წყარო ექნება ამუბანს და მიმაჩნია რომ სექტემბრის ბოლოს ეს პრობლემა ბაკურციხეში საერთოდ მოიხსნება.
სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები მოსახლეობის მსგავსად სასმელი წყლის პრობლემა აქვს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში კავკასიონის ქუჩის მოსახლეობასაც. მათი თქმით, დაბალი ჭავლის გამო საყოფაცხოვრებო ტექნიკას უკვე კარგახანია ვეღარ იყენებენ. როგორც მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება სასმელი წყლის მილი წლების წინ ავტოავარიის დროს დაზიანდა და მას შემდეგ სასმელი წყალი მათი ონკანების ნაცვლად საწრეთ არხში ჩაედინება. ადგილობრივების თქმითვე, პრობლემის მოგვარების თხოვნით წყალმომარაგების კომპანიის ლაგოდეხის სერვის ცენტრ სარა ერთხელ მიმართეს, თუმცა შედეგი დღემდე არ დამდგარა.
ეს ახილო 1.3 მეტი არ იგივეს. ეს ადგილები დაზიანებული, ეს ხელ გააკეთეს ვითომ და მაინც იგი დაზიანებული არ არის.
პრობლემას ქნის იმას, რომ ძალიან სუსტი არის ჭავლი მისი წყლის. მიზეზი როგორც ახლა გვითხრეს არის ის, რომ არის გახეთქილი სადღაც ღრმად და იკარგება წყალი.
მაგისტრალის დაზიანებას არადასტურებენ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში. სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო რამიშვილის თქმით, წყლის დებეტის კლების მიზეზი კლიმატური პირობებია.
კლიმატური პირობების გამო ყველგანაც შეიძლება პრობლემა არის, სადაც არ არის მოსახლეობა გამოცხელიანებულია. ძლიერი გვალვების გამო წყლის დებეტი არის დაბალი. როდესაც გვალვები დასრულდება აგვისტოს ბოლოს, ანუ სექტემბრიდან იწყება ზიანა სოფელი გადავა 25 წამომარაგებელი.
როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხეში და ლაგოდეხში სოფელ შრომის მოსახლეობა სასმელი წყალი სექტემბრის ბოლოს ექნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება, 9:24. და გადაცემას განაგრძობს დავით გონზო ჩიხლაძე თავისი საინტერესო ამბებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. თავარი სიახლე, რომელიც გუშინ გავიგეთ ტექნოლოგიების სფეროდან, რა თქმა უნდა არის Google-ის ახალი ინიციატივა, ახალი პროდუქტი საერთოდ, არა მხოლოდ ინიციატივა, მოკლედ გასაგებია, რომ სერიოზულად არის ყველაფერი. ეს არის Google-ის, Google-მა გამოაცხადა მოკლედ Goshen ოფიციალურ თავისი ოფიციალური პოსტით, რომელსაც გიჩვენებთ, რომ წაიკითხოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ეგ ნახოთ დეტალები, რომლებიც თქვენთვის არის უფრო მნიშვნელოვანი და სწორადღება აქამდე არ მიუქცევია არც ერთ მედიას, მათ შორის თუნდაც არც მე მიმოხილვაში. Საქმე ეხება OnHubs, ეს არის Google-ის Wi-Fi რაუტერი, რომელიც გამოცხადების ღიდანვე, ანუ Google-შიდანვე შესაძლებელი არის უკვე მისი შეძენა უკვე pre-order-ზეა შესაძლებელი, თუმცა ნუ ასევე ბევრი წერდა, რომ საკმაოდ მალე ეს pre-order-ისთვის, ან pre-order-ის წინასწარ შეძენა, როდესაც პროდუქტი ჯერ არ არის დამზადებული, უბრალოდ ნუ უკვე ყიდულობ, მაგრამ როდესაც როგორც კი გამოვა ბაზარზე, ნუ იქნება პირველი, რომელსაც ეს ყველაფერი ექნება. მოკლედ ბევრი წერდა უკვე, რომ თითქმის მთლიანად უკვე ეწერა, რომ აღარ იყო საწყობში AutoStock, ასე ვთქვით ეს. თვითონ პროდუქტი, ეს არის და რაუტერი, Wi-Fi რაუტერი, რომელიც ღირს $200 ამ ეტაპზე, $119 უფრო ზუსტად თუ ეთქვით, და ცოტათი არაორდინალური რამ არის, იმიტომ რომ თუნდაც ფორმით თუ შეხედოთ, რაც იყო, ასე ვთქვით, ესეთი ნაციას გარდა მისი მახასიათებლებისა, საერთოდ არ გავს ეს ჩვეულებრივ რაუტერს, რომელსაც
ყოველთვის
რაღაც ცილინდრისებრი ფორმა აქვს, პატარა ესეთი საყვარელი ყუთი არის, რომელიც შეიძლება მაგიდაზე დაიდო. როუტერი ძირითადად ანუ ესეთ წარდგინების პოსტში შეგვეცლო წერდნენ იმის შესახებ, რომ
ჭიქას გავს.
ხო, რაღაც ის არის. შეიძლება მე თავიდან უფრო მივამსგავსე დინამიკს, ანუ
უკავშირდება. მახასიათებლებს რაც შეეხება?
ახლა რა თქმა უნდა, მოკეთ დავიწყეთ იმით, რომ არ გავდა ჩოლებრუ როუტერებს, მაგრამ მართლა ასე არის, ამ იმას არ გავს, რომ უნდა სადმე რომ გინდა, რომ თვალს რომ არ დაენახოს ეს ეს შორს რომ გინდა, რომ როუტერი ასეთი რომ ნამდვილად არის, საკმაოდ ისეთ სასიამოვნო
საყვარელი არის ეს ერთი მახასიათებელი.
აქ 13 ანტენა სხვა შორის 12 სიგნალის ერთი სიგნალის შემოწმებისთვის, რაც კარგია, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ სახლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის, რომლებიც ყოველთვის დავენდი მეზობლებთან საგაქვს, როდესაც ჩვენ ინტერნეტი არ მუშაობს, ხომ ყოველთვის უფრო მეტი ინტერნეტი ასე შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ უკეთ ეს სიგნალი შემოწმებელი ანტენა ცოტათი ყოველთვისგანაც დაგვეცავს. პროექტი თვითონ საინტერესოა და საინტერესოს გარდა, ნუ გარდა ამისა, ასევე ნუ ვინაიდან Google-ის პროდუქტი არის, მას თავიდანვე აქვს გარანტირებული ის, რომ თუ ხალხი არ აფთოვანდება, ნუ ხალხი შეცდება მაინც მის გამოყენებას და დატესტავენ. რაც შეეხება ნუ თვითონ ფასს, რაზეც ასევე იყო საუბარი, ნუ იყო საუბარი რა თქმა უნდა იმასე, რომ ბევრია, $200 შეიძლება, თუმცა ასევე იყო საუბარი იმაზეც, რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგია, ახალი პროექტი და საერთოდ ღირს მოკეთ ეს $200. მე გიჩავდეთ, რომ თქვენ თვალით გენახათ, თუ ფიქრობთ, რომ შეიძლებათ ახლა როუტერი და გადახვიდეთ ახალ როუტერზე, თავისუფლად შეიძლება, რომ ესეც სადოთ, თუმცა ნახოთ როგორ გამოვა საბოლოო ჯამში.
ემოციის საკითხია, მე მგონი რა, ვის შეუძლია დაცდა, მგონი ხო რა ვიცი, $200 ძვირია ცოტა, ასეთი
განშტოლების
ნივთის.
კი, მაგრამ ხო, მაგრამ ალბათ თვითონაც გასვლაც აქვთ, რომ
განა. მაგრამ იმათიც მესმის, ვისაც
უნდა. საინტერესო
ნივთია.
პირველ თავი რომ დავანებოთ. მაქვს დრო, კი. შემდეგი რაც გუშინ ცოტათი სასაცილო ამბავი იყო, რომ ისე ვთქვათ, გიკებს ცოტათი გაეცინებოდათ ამაზე, იყო ის, რომ მოკეთ ესეთი რამ პარალელ 11 ილან, რომელმაც წლების განმავლობაში, ნუ ესეთი თავი დაგვამახსოვრა იმით, რომ Mac-ისთვის, ანუ OS X-ის desktop კომპიუტერებისთვის, Windows-ის შესაძლებლობას ხდიდა მათ, რომ Windows-ი ქონდათ, ანუ გააკეთა ესეთი საინტერესო რამ, Windows 10-ის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაც თქონდა ყველაზე დადებით გამოხმაურებები, ასე ვთქვათ, კორტანა, პერსონალური ასისტენტი, როგორც Siri არის მაგალითად iPhone-ის მომხმარებლებისთვის, ის შესთავაზა Windows Mac-ის დესკტოპის მომხმარებლებს, ანუ Apple-ის პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებლებს, რაც სასაცილო არის იმის ყველაზე მეტად იმის გამო, რომ F-მა თვითონ ვერ მოახერხა საკუთარი მსგავსი პროდუქტის Siri-ის შეთავაზება საკუთარი დესკტოპის მომხმარებლებისთვის. თუმცა ნუ როგორც ამბობდნენ, გარდა იმისა, რომ ნუ ეს სასაცილოც არის, შეიძლება ვიხალესოთ და ასე შემდეგ, კორტანა საკმაოდ კარგად ემუშავა OS X-ზე. თვითონ კორტანა, ნუ რა თქმა უნდა, ვარკა, იმიტომ რომ ეს ალბათ Windows 10-ის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეულად კარგი ის.
ხო, ამაზე მოვისმინეთ უკვე შენი შთაბეჭდილებები, რომ გიყვარს უკვე, ვიცით.
კი, კი.
ახლა ვცდილობ რომ გაგაჩერ 10-ის ნახევარი შესრულდა. დავით გონზო, ლამაზად მინდოდა, ლამაზად.
გიგირჩათ მოკლედ თუ გაქვთ OS X-ი, ალბათ გამოცადოთ კორტანა, იმიტომ რომ ნუ სანამ Siri მოვა, ყოველ შემთხვევაში მანამ მოვიდა.
ხო, ვისაც არის მის რა საინტერესო ეს უცხო სიტყვებს რომ გაიძახი, დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს და ახლა გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ნილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე. 92 წლის ხალი დასადი პალმირში 50 წელზე მეტხანს მუშაობდა. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედა ელმირა ისმაილოვა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების მიმომხილველია, რომელსაც რამდენიმე ჯილდო აქვს მოპოვებული აზერბაიჯანში კორუფციის მხილებისათვის. მას ბრალადედება, ფულის მითვისება, გადასახადებისაგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნიტ ტალვარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს გუშინ უთხრა. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო, უთხრა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი თქმით, თუ ვინმე საქმეს უსურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. შეგახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიმდინარე წელს ივლისში დაპატიჟა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რაზეც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწევას დათანხმდა და ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 32 თეთრია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში ცოტათი აიწია ტემპერატურა წინა დღეებთან შედარებით. მართალია 1-2 გრადუსზე ალაპარაკი სხვაობაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როცა ასე ცხელა. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან კვლავ. ბათუმსა და ქობულეთში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 2-ვეგან 31 გრადუსია მაქსიმალური. სოხუმში უნალექო ამინდი პლუს 32 იქნება, ფოთში პლუს 34 გრადუსი, ანაკლიაშიც უნალექო ამინდი და 34 გრადუსი. ზუგდიდში უნალექო ამინდი პლუს 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ოზურგეთში 1 გრადუსით მეტი პლუს 16 გრადუსი იქნება დღეს. ქუთაისში პლუს 37 გრადუსი. ბაკურიანში პლუს 30 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდები, ისევე როგორც ბორჯომში. ბორჯომში პლუს 34 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. გუდაურში პლუს 25 გრადუსი და უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ბახმაროში პლუს 29 უმეტესად უნალექო ამინდი. ახალციხეში პლუს 34 გრადუსი დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამბროლაურში პლუს 38 გრადუსი იქნება, ჭიათურაში პლუს 37 გრადუსი, უნალექო ამინდი ორივეგან. თელავში პლუს 37, სიღნაღში 38 გრადუსია ნავარაუდები. გორში პლუს 37, რუსთავშიც 37 გრადუსი, უნალექო ამინდი. თბილისშიც არ არის დღეს ნალექი ნავარაუდები, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 37 გრადუსი იქნება. ცხრასაათსა და 35 წუთზე გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდა სტუდიაში. ოთარ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგა ჯგუფურ ეტაპს უახლოვდება. გუშინ დასკვნითი პლეიოფის პირველი რაუნდის ხუთი შეხვედრა გაიმართა და ხუთივე მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე დაბრუნებასთან ძალიან ახლოსაა მანჩესტერ იუნაიტედი. ინგლისელები გუშინ ბელგიის ბრიუგეს 3-1 გაუმასპინძლდნენ, თუმცა თავიდან გვარიანად ანერვიულეს კომაგები. მერვე წუთზე მაიკლ ქერიკის ავტოგოლით სტუმრები დაწინაურდნენ. ლუის ვან გალის გაწვრთნილმა გუნდმა ანგარიში სათავისოდ პირველსავე ტაიმში შეატრიალა ჰოლანდიელი ახალწოულის მემფის დეპაის ორი გოლით. მატჩის მიწურულს კი მარვან ფელაინმაც აიღო ბელგიელთა კარი და მანჩესტერ იუნაიტედმა, როგორც გითხარით, 3-1 მოიგო. დანარჩენ ოთხივე თამაშში მასპინძლებმა მხოლოდ თითობურთიანი უპირატესობით იმარჯვეს. ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ ნიკოზიის აპუელს მინიმალური ანგარიშით ძლია. გოლი მე-14 წუთზე ბაურჟან ჯოლჩიევმა გაიტანა. რომის ოლიმპიურ სტადიონზე ლაციომ ლევერკუზენის ბაიერს კეიტა ბალდეს მიერ 77 წუთზე გატანილი გოლით აჯობა. ბელარუსის ჩემპიონმა ბატემკი ბორისოვოში ბელგრადის პარტიზანი დაამარცხა. შეგახსენებთ, სწორედ პარტიზანმა გამოთიშა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ტურნირს საქართველოს ჩემპიონი გორის დილა. გუშინდელი თამაში კი სერბებმა მინიმალური ანგარიშით წააგეს. ბატეს წარმატება მიხაილ გორდეიჩუკმა მოუტანა 75 წუთზე გატანილი გოლით. ლისაბონში სპორტინგმა მოსკოვის ცსკა მიიღო და 2-1 დაამარცხა. მასპინძლები მე-12 წუთზე თეოფილო გუტიერესის გოლით დაწინაურდნენ. პირველი ტაიმის ბოლოს რუსებმა სეიტო დუმბიას გოლით გაიხარეს. საბოლოო ანგარიში კი სპორტინგის ალჟირელმა ლეგიონერმა ისლამ სლიმანმა 82 წუთზე დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრები 26 აგვისტოს გაიმართება. დღეს კი ლიგის პლეიოფის პირველი რაუნდის კიდევ ხუთი თამაში გველის. შოტლანდიის ჩემპიონი სელტიკი შვედეთის მალმიოს უმასპინძლებს. შვეიცარიაში ბაზელი თელავივის აპოელს, თელავივის მაკაბის დაუხვდება. ესპანეთში ვალენსია საფრანგეთის მონაკოს მიიღებს. ვენაში ერთმანეთს ავსტრიის რაპიდი და უკრაინის შახტარი დაუპირისპირდებიან. ალბანეთის სკენდერბიუკი ხორვატიის ჩემპიონ ზაგრების დინამოს უმასპინძლებს. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს ძიუდოის თანაკრები 2015 წლის უმთავრესი შეჯიბრისთვის მსოფლიო ჩემპიონ ანტისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასრულების შემდეგ ასტანაში გაემგზავრა. ყაზახეთში მსოფლიო პირველობა 24-30 აგვისტოს გაიმართება და მასზე საქართველოს ნაკრები სრული შემადგენლობით გამოვა. ასტანაში ტატამზე ზუსტად ის 9 ქართველი მამაკაცი გავა, რომლებმაც ამზაფხულს ბაქოში ევროპის პირველ თამაშებში მიიღეს მონაწილეობა. შეგახსენებთ, ბაქო 2015-ზე ქართველმა ძიუდოისტებმა პირად პირველობაში 2 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. გუნდურ ჩემპიონატზე კი ფინალში იჭიდავეს და ვერცხლის მედალს დაეუფლნენ. ყაზახეთში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატს ერთი დამატებითი დატვირთვაც ექნება. მასზე რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა. მსოფლიო კონკურენციაში ჩაებმება ასევე საქართველოს ნაკრების ერთადერთი ქალი მონაწილე, ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ძიუდოისტი ესტერ სტამი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. შეგახსენოთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა 9:38 და განვაგრძობ დილის გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი თამარ რურუა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით პირველ ყოვლისა. გაბატონო თამარ, ერთ წუთი მიკროფონს გავასწორებეს და ვილაპარაკებთ ზოგადად პროექტზე, რომელიც შეეხება, რომელიც სახელწოდება სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ეს პროექტი მიმდინარეობს და მისი დაწყებისას ჩვენ მივაწოდებთ მსმენელს ინფორმაცია, თუმცა ახლაც მინდა რომ შევახსენოთ და გეტყვით ასევე, რომ ამ პროექტის ფარგლებში, ქალბატონი თამარის მოწვევის საბაბი ეს გახლდათ, ამ პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა ანალიტიკოსებისთვის კონკურსი, რაც თავისთავად საინტერესო ამბავია, ვინაიდან არ ვიცი ხო ჩემი შთაბეჭდილება ვისაინტერესებს, მაგრამ სიმცირე არის მაინც ანალიზის ზოგადად, ესე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში, მედიაში, ვიტყვი ზუსტად, და სწორედაც საინტერესო იქნება, ალბათ ახალი ანალიტიკოსების, თუ არ ვიცი, უფრო სწორად არსებულების გამოჩენა გსურთ, ხომ? ეს არის ალბათ მიზანი. თავდაპირველად მოდით გვითხარით პროექტზე, თვითონ ძირითად პროექტზე.
პროექტი ორგანიზებულია IDFI-ის მიერ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ, გერმანიის ბრემენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ფინანსდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით. პროექტი მიზნად ისახავს, რომ განვითაროთ სამოქალაქო საზოგადოება, გავზარდოთ მათი ჩართულობა, გავზარდოთ ინტერესი სტრატეგიული დოკუმენტის საქართველოს 2020-ის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას 2020 წლისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრობლემატური არის თქვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ, ანალიზის დეფიციტი, პროფესიონალი ანალიტიკოსები, რომლებიც შეძლებენ ამ სტრატეგიის კრიტიკულად გააზრებას, მისი იმპლემენტაციის შეფასებას, და ჩართობიან დისკუსიებში, რათა მთავრობას მივაწოდოთ უკუ შედეგი, ესე ვთქვათ, და გავუწიოთ ასევე რეკომენდაციები. ეს პროექტი მთლიანად მოიცავს ამას და მის ფარგლებში გათვალისწინებული არის რამდენიმე სახის აქტივობა, რომელიც გაგრძელდება 7-თვიან პერიოდში ამ პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში.
პროფესიონალი ანალიტიკოსიო, ბრძანეთ და ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ასეთად? მე არ ვიცი სადმე თუ წერია სახელმძღვანელოში, როგორი უნდა იყოს პროფესიონალი ანალიტიკოსი.
ჩვენ ამ კონკურსისთვის კერძოდ ვეძებთ ანალიტიკური უნარჩვევების ადამიანებს, ვინც შეძლებენ წაიკითხონ ეს დოკუმენტი, კრიტიკულად გაიაზრონ, შეხედონ მიმდინარე პროცესებს, განსაზღვრონ ეს ადაგება თუ არა მიმდინარე აქტივობები სტრატეგიით გათვალისწინებულ გეგმებს და წერონ ანალიტიკური ნაშრომები, რათა უფრო ფართო საზოგადოებას მივაწოდოთ მის შესახებ ინფორმაცია. არანაირ განსაკუთრებულ გამოცდილებას ჩვენ არ ვითხოვთ. აქვე დავაზუსტებ, გუშინ შემოგვიდა ერთი კითხვა, დაინტერესებული პირი გეკითხებოდა, არის თუ არა საჭირო იყოს ინტერნეტსაც აქტიური მომხმარებელი, იმიტომ რომ განცხადებაში გვეწერა ესე. მინდა დავაზუსტო, რომ არ არის აუცილებელი გამოცდილება კონდეს ადამიანს, ან კონდეს ბლოგები დაწერილი. ჩვენ უბრალოდ ვეძებთ ანალიტიკური უნარჩვევების ადამიანს, ჩვენ ხელს შეუწყობთ და ყველანაირად დავეხმარებით იმისთვის, რომ ეს მოხდეს ინტერნეტ სფეროში, ინტერნეტ სივრცეში. ჩვენი ინტერესი არის, რომ ეს იყოს ინტერნეტ სივრცეში, რათა უფრო მეტ ადამიანს ხდეს ამასთან ხელწვდომა. ასე რომ ამ მის ხელშეწყობას ჩვენ გავაკეთებთ, ეგ არ იქნება პრობლემა. ჩვენ უბრალოდ ვეძებთ ადამიანებს, ვინც შეძლებენ ანალიტიკურად და კრიტიკულად გაიაზრონ მიმდინარე მოვლენები და შეუსაბამონ საქართველოს 2020-ის სტრატეგიაში განხილვას.
ასე რომ შეიძლება ბევრი, ვინც ახლა გვისმენს და არ არის ინტერნეტ სივრცეში აქტიური, შეიძლება ახლა იგებდეს კიდეც ამ კონკურსზე, ანალიტიკოსებისთვის, ასე ვთქვათ, გამოცხადებულ კონკურსზე. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაცხადა ეს კონკურსი. ასაკობრივი ეს თუ გაქვთ რაღაც?
არანაირი ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის, შეიძლება გაუგებრობა მოყვეს, იმიტომ რომ წინა კონკურსზე, ანალოგიურ კონკურსზე შარშარად ჩატარდა, იყო ასაკობრივი შეზღუდვა. ჩვენ წელს მოხსენით, არანაირი შეზღუდვა არ არის, არანაირად არ ვზღუდავთ პროექტის მონაწილეებს, არც თემებში არ ვზღუდავთ, ვაძლევთ სრულ თავისუფლებას აირჩიონ სტრატეგია 2020-ში განხილული თემებიდან ერთ-ერთი და მასზე წარმოადგინონ ანალიტიკური ნაშრომი. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება კრიტიკული აზროვნების და ანალიტიკური უნარჩვევების მქონე პირებმა, რომ მიიღონ ამაში მონაწილეობა.
არის ბევრი ადამიანი, რომელიც ხო სწორედაც აკვირდება, კრიტიკულად აკვირდება მიმდინარე პროცესებს და თავის აზრსაც, მათ შორის ეთერშიც, რადიო ეთერშიც ხშირად გამოთქვამს ხოლმე, და არის ხოლმე ანალიზიც ამ აზრებში, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ვინც თქვა გაიგო ამ კონკურსის შესახებ. აი პირველი ნაბიჯი რა არის? ნაშრომი როგორი უნდა იყოს ეს ნაშრომი?
პირველი ნაბიჯი
ფორმატი თუ აქვს?
ფორმატშიც ასევე თავისუფლები არიან, თუ კი შესაბამა ხარისხობა.
ეს წერია ხომ ბოლო ფორმატი?
ეს პირველი ეტაპის შესარჩევი ეტაპისთვის ვთხოვთ აპლიკანტებს რომ გამოგვიგზავნონ CV და დაახლოებით 500 წყვიანი ესე. ოღონდ ეს ესე უნდა შეეხებოდეს საქართველოს სტრატეგია 2020-ში განხილულ თემებიდან ერთ-ერთს, აპლიკანტის საინტერესო თემას. და უნდა იყოს არგუმენტირებული და დასაფუძებული, რატო მიაჩნიათ ეს სფერო პრიორიტეტად და რატო გადაწყვიტეს ამ სფეროში მოღვაწეობა და ამ სფეროს გაანალიზება. ეს იქნება პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპზე დავიბარებთ გასაუბრებაზე ჩვენს ოფისში. შემდეგ უკვე აირჩევა კონკურს მონაწილეები და მე უკვე ისინი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ და დაგეგმილ აქტივობებში, რაც ამ პროექტის ფარგლებშია გათვალისწინებული.
გამოტონ თამარ, ერთი წუთი ზუსტად უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახლა ახალემების მოკლე გამოშვების დრო ამ სმენას შევახსენებ. თამარ რურუა ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ერთ-ერთი პროექტის კოორდინატორი, რომელზეც საუბრობთ და გავაგრძელებთ საუბარს და მოგახსენებთ მოგვიანებით, მეტი დრო გვექნება. რას ეხება ის, გექნებათ თქვენ საუბარში მონაწილეობის საშუალება ტელეფონით ჩართვის ახლა 9:45 წუთია და ნინო თარხნიშვილს უნდა დავუთმოთ არი ერთი წუთით, შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარი და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის, ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა უთხრა. სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს საზაფაჩულეს თითუბაში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ რურუა, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და გახლავთ კოორდინატორი პროექტისა სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ჩვენ ლაპარაკობთ კონკურსზე, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში გამოაცხადა ინსტიტუტმა. ეს გახლავთ კონკურსი ანალიტიკოსებისთვის. ამ კონკურსის პირობებზე ვლაპარაკობდით სწორედ, თუ კი გაქვთ ინტერესი, ან რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ტელეფონი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ და ვლაპარაკობდით კონკურსის ეტაპებზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაპირველად კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს მსურველებისა, თავისი ანალიტიკური ტექსტი 500 წიტყვიანი უნდა წარმოადგინონ თემებზე, რომლებიც საქართველოს 2020-ის ასე ვთქვათ ნაწილია. მინდა რომ ამ თემებზეც ვთქვათ ჩამოვთვალოთ ეს თემები და რატომ არის გამოყოფილი მაინც და მაინც ეს უმრავლესობა თუ არა ყველა არის ეკონომიკური.
დიახ. ჩვენ შევარჩიეთ თემები ძირითადად ორი ფაქტორის გათვალისწინებით. პირველ რიგში ეს ჩამოთვლილი თემები უმეტესობა, კი არა და ყველა, შედის საქართველოს 2020 სტრატეგიაში. რადგანაც ეს დოკუმენტი არის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, შესაბამისად ყველა ჩამოთვლილი თემა ეხება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ აქედან ჩამოთვლილი თემები ეხება მიმდინარე რეფორმებს და ყველაზე მეტად აქტუალურ თემებს, მათ შორის არის ჯანდაცვის რეფორმა, საპენსიო რეფორმა, საჯარო სამსახურის რეფორმა, რეფორმა, რა თქმა უნდა, ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი, ეკონომიკური ზრდა და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ სადაც რაც შეიძლება აქტუალური თემები განგვეხილა ამ პროექტის ფარგლებში, რომ რაღაცა შედეგი ქონოდა ჩვენს წამოწყებულ პროექტს.
მინიმუმ შეიძლება ითქვას ამაზე დაყრდნობით, რომ პირი, რომელიც შეუდგება, ვთქვათ, ესეს წერას თქვენი კონკურსისთვის, მინიმუმ ეკონომიკური განათლება სჭირდება.
ეკონომიკური განათლება მე თუ მკითხავთ
საერთოდ ფორმალურად,
ანუ არანაირად შეზღუდვა მაგაში არ უსხუდავთ აპლიკანტებს, არ მგონია რომ საჭირო არის ეკონომიკური განათლება იმისთვის, რომ შეძლონ ნებისმიერ ამ თემაზე ანალიტიკური ნაშრომის დაწერა, არის მაგათად ინოვაციები და ტექნოლოგიები, რომელიც ასევე ძალიან პრიორიტეტულია. უბრალოდ კრიტიკული აზროვნების მქონე ადამიანს მე მგონია რომ ძალიან მარტივად და მათთვის საინტერესოც იქნება ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია და დისკუსიის საგანი ნამდვილად არის, არსებობს ბევრი სხვადასხვანაირი მოსაზრება და ასე რომ შესაძლებელი არის ამაზე ძალიან კარგი ნაშრომის წარმოდგენა და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ ეს ნაშრომები მივაწოდოთ უფრო ფართო საზოგადოებას და რაც თავარია მივიტანოთ მთავრობის და ხელისუფლების ყურამდე, რომ დავანახოთ უფრო ობიექტური ჯანსაღი კრიტიკა და ეს უნდა იყოს კრიტიკული სახის. ჩვენ შევიმუშავებთ ასევე რეკომენდაციებს და ეს უნდა იყოს აუცილებლად ორმხრივი. ეს დაგვეხმარება ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში და მეორეს მხრივ დაეხმარება მთავრობას, რომ მიიღოს ჯანსაღი უკუჩვენება, ანუ კრიტიკა თავიანთ წარმოდგენილ სტრატეგიაზე.
აი, ესე ვთქვათ, მოგზდებთ სიტყვებზე და აკლია კრიტიკა ანუ ამ პროცესში.
დიახ, წინა კონკურსის მთავარი მიზეზიც, რატომაც დაიწყო შარშან ზუსტად იგივე კონკურსი, იყო ის, რომ ეს გამოქვეყნდა საქართველოს 2020 წლის სტრატეგია, მაგრამ გამოქვეყნდა თუ არა, ამის შესახებ საჯარო დისკუსიები არ გამართულა, იცოდა ძალიან ცოტა ადამიანმა. შესაბამისად, მისი იმპლემენტაციის და პროცესის შესახებ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული და არ იმართებოდა საჯარო დისკუსიები. მე ვფიქრობ, რომ წინა წლის კონკურსი მიაღწია თავის მიზანს იმ ხრივ, რომ ჩვენ შევძელით უფრო ფართო მასებისთვის მიგვეტანა, რომ არსებობს საქართველოს 2020 და რომ საჭირო არის მისი ანალიზი და კრიტიკულად გააზრება.
სადნახონ, აი ახლა ვინც არის ცოტა.
ჩვენს ვებსაიტზე idfi.lg შეგიძლიათ პირველივე გვერდზე არის გამოქვეყნებული სიახლეებში ეს კონკურსი, ასევე შეგიძლიათ ვაკანსიების ველში თუ შეხვალთ, იქ არის ეს ისა. ძალიან ჩვენი Facebook-ის გვერდზეც არის გაზიარებული და ხელმისაწვდომი არის ნამდვილად, თუ შეხვალთ idfi.lg-ზე ყველაფერი არის დეტალურად იქ აღწერილი. თუ რამე კითხვები გექნებათ, კიდე მითითებ არის იმეილის მისამართი, შეგიძლიათ მოგწეროთ ან დაგვირეკოთ და გიპასუხებ ნებისმიერ კითხვაზე.
და ახლა თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ახლა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. თამარ როროა ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, კოორდინატორი პროექტისა და რამდენიმე ახსენეთ თქვენ რამდენიმე თემა, მინდა ჩამოთვალო ყველა რაც გაქვთ კონკურსის ფარგლებში განსახილველი თემები, ანუ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი, ეკონომიკური ზრდა, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა და ადამიანური რესურსების განვითარება, ინოვაციები და ტექნოლოგიები, საპენსიო რეფორმა, საჯარო სამსახურის რეფორმა, საფინანსო ინსტიტუტების და კაპიტალის ბაზრის განვითარება საქართველოში, კაპიტალიზმის მოდელი საქართველოში. და ისევ მინდა მიუბრუნდე კრიტიკის დეფიციტის საკითხს, თვლით რომ არასაკმარისია რესურსი, გულისხმობ იმავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში თქვენი ჩათვლით, იმისთვის რომ ამ პროცესის ასე ვთქვათ პარალელური კრიტიკული პროცესი უზრუნველყო ეს?
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, მე მგონი ვახსენე კიდევაც, რომ პრობლემა იმდენად ინფორმაციის დეფიციტი არ არის, რამდენადაც ანალიტიკური აზროვნების და ანალიტიკური ნაშრომების არსებობა საქართველოში. ჩვენი NGO-ები რა თქმა უნდა იღებენ აქტიურ მონაწილეობას, განსაკუთრებით ჩვენი ინსტიტუტი, თუმცა ჩვენ გვინდა უფრო ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ, ეს უფრო ფართო, უფრო მეტი ხალხი ჩავრთოთ ამაში, ჩავრთოთ ისეთი ხალხი, ვისაც შეიძლება აქამდე წვდომა არ ქონდა სხვადასხვა საზოგადოებასთან და უნდა ხმის მიწვდენა, და რაც უფრო მეტ ადამიანს მოიცავთ, რაც უფრო ფართო იქნება ეს სპექტრი და ჩვენი სამიზნე, მით უფრო უფრო წარმატებული იქნება ფიქრობ პროექტი მით უფრო დაგვეხმარება რომ ეს სტრატეგიაზე განვაახლოთ დისკუსიები და უფრო ღრმა და ყოვლის მომცველი გავხადოთ და ცუცო რაფერს ვერ ხედავთ თუ რა შეიძლება მეტ აიმას თუ მოვიცავთ მაგრამ იმას არ ნიშნავს რომ ეხლა არ არსებობს უბრალოდ ნაკლებობა არის და ჩვენ გვინდა რომ უფრო წინ წამოვწიოთ და უფრო განვავითაროთ ეს დისკუსიები
და იქნება უფრო მეტი ადამიანი გახდეს ასე ვთქვათ გამოვიდეს საჯარო ასპარეზზე რომელიც უფრო გამოჩნდება ხოლმე მოგვიანებითაც რაც შეეხება გამოქვეყნებას ამ ესეების და ნაშრომების გამოქვეყნებთ მხოლოდ რაღაც ნაწილს მხოლოდ გამარჯვებულების ესეებს ესეც ვთქვათ რომ გამოვლინდებიან ასე ვთქვათ გამარჯვებულები კონკურსიც იმისთვის არის კონკურსი თუ როგორ იქნება თვითონ ეს პროცესი კონკრეტულად?
ჩვენ ძალიან სერიოზულად უდგებით ჩერჩევის პროცესს. ამიტომ გვინდა რომ ავირჩიოთ რაც შეიძლება კარგი ანალიტიკოსები, ვინც შეძლებენ ხარისხიანი ანალიტიკური ნაშრომების წარმოდგენას, აუცილებლად გამოქვეყნება ყველა მონაწილის ნაშრომი, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა სტიპენდიანტი, იქნება თუ არა გამარჯვებული. ჩვენ IDFI საიტზე, საიტთან მიმაგრებულ ბლოგს შევქნით, სადაც აიტვირთება ყველანაირი აქტივობა, რომ გარეშე პირს კონდეს საშუალება თვალყური ადევნოს, როგორ ვითარდება ჩვენი პროექტი და რა ფაზაში ვართ. ასე რომ გამოქვეყნდება აბსოლუტურად ყველა კონკურსის მონაწილის ნამუშევარი. ჩვენ ასევე კონკურსის ამ პროექტის დასრულების მერე გეგმავთ შემაჯამებელი ნაშრომის ანგარიშის გამოქვეყნებას, ასე ვთქვათ, სადაც აუცილებლად მონაწილეობას მიიღებს ყველა მონაწილე კონკურსის. ამ ნაშრომს ექნება ანალიტიკური ხასიათი აუცილებლად. არ იქნება მარტო მონაწილეების ნაშრომებისგან შემდგარი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ლექციების და დისკუსიების და ფორუმის გამართვა და იქ დაწერილი და იქ შექმნილი ანალიტიკური ნაშრომებით შევააგ, ექნება კრიტიკული სახე და ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს ამთლიანად აქტივობების შემაჯამებელი შინაარსთან გამომდინარე.
და არის თარიღები ამ კონკურსის ფაზების, თუ შეიძლება ვბრძანოთ და რა არის გამარჯვებულებისთვის განკუთვნილი.
ჩვენ კონკურსს გამოვაცხადეთ უკვე, მე მგონი 2 დღის წინ დაახლოებით უკვე დაიწყო კონკურსი. საბოლოო განაცხადის საბოლოო ვადა არის 13 სექტემბერი. შემდეგ გადავარჩევთ კონკურსანტებს გასაუბრებისთვის, გასაუბრების შემდეგ გავარჩევთ უკვე საბოლოო რაოდენობას კონკურსანტების. შევხვდებით გამარჯვებულებს 2-3 დღის მერე, როცა უკვე გადავარჩევთ. მათ მიეცემათ პირველი დავალება ამ შეხვედრის დროს, რაც იქნება კრიტიკული ანალიზი იმ სფეროში, რომელიც აპლიკანტმა აირჩია. ამას წარმოადგენენ რამდენიმე დღის განმავლობაში, შემდეგ ჩვენ გეკავთ გასვლით სამუშაო შეხვედრას, 3-დღიან სამუშაო შეხვედრას. აქ ჩვენ
სექტემბრის ბოლოს, ხო?
სექტემბრის დღე 25-27 სექტემბრის ჩათვლით. ჩვენ გვინდა რომ ეს გასვლით სამუშაო შეხვედრა იყოს როგორც ინფორმაციული ხასიათი ასევე გვინდა რომ შევიტანოთ რამდენიმე ტრეინინგი, რომელიც დაეხმარება კონკურსანტებს, რომ თავიანთი ეს უნარჩვევები დახვეწონ და შექმნან ნამდვილად ხარისხიანი ანალიტიკური ნაშრომები. ამ სამუშაო შეხვედრის მერე ჩვენ გამოავლეთ სტიპენდიანტებს, იქნება 4 სტიპენდიანტი, რომელსაც 4 თვის განმავლობაში გადაეცემა სტიპენდია 1000 ლარის ოდენობით დარიცხული. შემდეგ ამ გასვლით სამუშაო შეხვედრის შემდეგ დაიწყება მეორე ფაზა კონკურსის. ეს არის 4 მოიცავს 4 თვიან პერიოდს. ამ 4 თვიან პერიოდის განმავლობაში ყველა მონაწილეს ევალება რომ წარმოადგინოს 8 ანალიტიკური ნაშრომი, დაახლოებით იქნება 2 კვირაში 1 ანალიტიკური ნაშრომი და ამ 8 ანალიტიკური ნაშრომის შეფასების შედეგად გამოვლინდება კონკურსის გამარჯვებული. ეს მოხდება თებერვალში დასკვნით ფორუმზე და გადაეცემა გამარჯვებულს 4000 ლარის ოდენობის პრიზი. და იმის თქმა კიდე დავაზუსტებდი აქვე იმას, რომ სტიპენდიანტებს ხელშეკრულებით დაევალებათ ამ ნაშრომების წარმოდგენა, ხოლო დანარჩენ მონაწილეებს, ვინც არ მიიღებენ სტიპენდიას, ანალოგიური უფლება და შანსი აქვთ მონაწილეობის მიღების და იმის შანსი აქვთ, რომ მიიღონ ეს პრიზი, ან თანაბარი შესაძლებლობა ექნებათ ყველა კონკურსანტებს, რომ ყველა კონკურსანტს რომ იბრძოლო საბოლოო პრიზის მოსაგებად.
აი, ასეა საქმე, ვინც ახლა ბოლოს შემოგვიერთდი და ვერ მოასწარით ჩვენი საუბრისთვის ყურის მიდევნება, შეგიძლიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საიტზე შეხვიდეთ idfi.gr და ყველა დეტალს იქ გაეცნობით კონკურსის ანალიტიკოსებისთვის. თამარ რურუა იყო ჩვენი სტუმარი, ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი. რადიო თავისუფლების დილის გაცემა დასასრულს უახლოვდება და მინდა გაცემის ბოლოს 2-ოდე წუთი დავუთმოთ ნინო თარხნიშვილს, ისევ დღევანდელ გაზეთებს გადახედავს, როგორც მე ვხედავ, ბევრი არ არის გაზეთი, მაგრამ რაც არის რაზეწერს დღევანდელი პრესა ნინო იქნებ გითხრა დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს მომძანებისთვის
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გაზდი რეზონანსით დავიწყებ რომელიც აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს ანალიტიკოს კორნელი კაკაჩიასთან ის ამბობს რომ არჩევნებამდე ამერიკა საქართველოს მიმართ პოლიტიკას არ შეცვლისო სანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ჩატარდება არჩევნები არ უნდა ველოდოთ რომ ამერიკა რაიმე უფრო ეფექტურ ან განსხვავებულ ნაბიჯებს გადადგამს საქართველოს მიმართო ასე ფიქრობს ის გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ცხინვალიდან სოხუმში უვიზოდ ასეთი სათაურით ქვეყნდება დღეს პირველ გვერდზე მასალა საუბარია იმაზე რომ 17 აგვისტოს ეგრეთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საგარეო საქმეთა უწყობების ხელმძღვანელებმა ხელი მოაწერეს საგანგებო შეთანხმებას რომლის თანახმადაც ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეები ერთმანეთის ტერიტორიაზე უვიზოდ შეძლებენ გადაადგილებას სწორედ ამის თაობაზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ პუბლიკაცია აქვე გაზდი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდესთან ორი დელეგაციის გამგზავრება უფრო მეტ კითხვას გააჩენსო საუბარია გაეროში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ვიზიტზე რამაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და გაზდი რეზონანსი ამ თემას ეხმაურება დღეს გაზდი ახალი თაობა გამოვიდა დღეს გიორგი ხუღაშვილთან ინტერვიუ მარგულაშვილმა მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა უჩივლოსო მაია ფანჯიკიძე მინისტრობისას პრეზიდენტს მოსაწვევი დაუმალაო თუ რაზე არის საუბარი შეგიძლიათ ნახოთ გაზდ ახალ თაობაში და ირაკლი ღარიბაშვილის ციტატა სადაც მივდივარ საქმის გასაკეთებლად კეთებოთო საუბარია ისევ და ისევ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ვიზიტზე და საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს რაულ ხაჯიმბა ქართული წალკოტის გაყიდვას იწყებს ამის თაობაზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ დღეს საქართველოს რესპუბლიკაში
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ბოლო ორი საათის განმავლობაში ნინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გავუძახით გადაცემას ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით